dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 7. septembar. Vučić odbio da se sastane sa Tačijem u Briselu, još neizvesno da li ide na Kosovo ovog vikenda. Federika Mogherini najavila naredni sastanak u drugoj polovini septembra. Predsjednik Srbije je naredio prekid komunikacije sa kosovskom policijom i KFOR-om, potvrdio ministar policije Nebojša Stefanović. Ministarstvo trgovine nema saznanja o tome da je oružje proizvedeno u Srbiji završilo u Jemenu, rekli su u ovom ministarstvu za Radio Slobodna Evropa. Sud u Beogradu presudio da Srbija mora da isplati više od 3 miliona dinara sestrama Bogujevci nad kojima je izvršen ratni zločin na Kosovu. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, povremeno sa pljuskovima sa grmljavinom, najviša temperatura do 29 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti da li je oružje iz Srbije preko Saudijske Arabije završilo na ratištu u Jemenu, predsjednik Atlantskog saveta Srbije Vladan Žuvulović.
Ovo o čemu pričamo je možda 99% otišlo zvaničnim putem. Saudici su na beloj listi i Sjedinjenih Država i Ujedinjenih Nacija i Evropske unije. E sad, šta se dešava s tim belom oružja, to je za neku drugu vrstu istrage.
Policijski sindikat Srbije tvrdi da je došao u posjed spiska 80 navodno nepodobnih pripadnika Beogradskog odreda žandarmerije optuženih da se bave kriminalnim delatnostima. Predsjednik ovog sindikata Veljko Mijailović.
Ljudi koji su na tim spiskovima, koji su vrlo uznemireni, koji nemaju veze sa nikakvim krivičnim delima, bar ljudi s kojima smo mi razgovarali, se radi o ozbiljnim profesionalcima u žandarmeriji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Današnja runda dijaloga Beograda i Prištine u Briselu nije održana jer je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbio da se sastane sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Obojica su imala odvojene susrete sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini, koja je saopštila da će naredni susret na visokom nivou sazvati za drugu polovinu septembra, javlja iz Brisela Đeračina Tuhina.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se odbio sastati sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Ovu odluku je novinarima saopštio Marko Đurić, direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo.
Zbog svih laži, pokvarenosti, prevara i odvratnog pristupa koji su prema Srbima, srpskoj strani, predstavnici Prištine pokazali prethodnih dana, vređajući, obmanjujući, preteći čak i predsjednikovoj 16-godišnjoj ćerki. Zbog svega što su uradili prethodnih dana, predsjednik Vučić neće danas razgovarati sa predstavnicima Prištine ovde u Briselu. I pitanje je kako i kada, da li ćemo sa ovima ili sa nekim ljudima u budućnosti koji budu razumniji moći da nastavimo ove razgovore koje su u prethodnom periodu započeti.
Predsjednik Srbije je i posle saopštene odluke nastavio razgovore sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini, da bi potom napustio sedište Evropske unije i uputio se prema briselskom aerodromu. Predsjednik Kosova Hašim Tači je nakon današnjeg neuspelog susreta izjavio da proces postaje sve teži, ali da prema njemu i dalje postoji teoretska šansa da se postigne sporazum. Inače, danas je bila planirana predsjednička runda kojom bi pregovarački proces ušao u intenzivnu i ujedno završnu fazu koja bi trebala da se okonča sporazumom o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Ovaj sporazum prema kosovskom predsjedniku bi imao smisla samo ako se time priznaje državnost Kosova, odnosno Srbije.
Definitivisht, ky dialog dhe marrveshja përfundimtare ka kuptim vetëm atëherë kur të ndo njohja reciproke mes Kosovës dhe Serbisë.
Definitivno, ovaj dialog i konačni sporazum imaju smisla samo kada dođe do međusobnog priznanja između Kosova i Srbije, što za Kosovo podrazumeva i članstvo u Ujedinjenim nacijama i globalno priznanje, izjavio je kosovski predsjednik Hašim Tači. U saopštenju Federike Mogherini ona priznaje da ostaju teškoće u procesu. Verujem u punu posvećenost oba predsjednika da nastave proces i u narednim mjesecima postignu pravno obavezujući sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa u skladu sa međunarodnim pravom, stoji u saopštenju Federike Mogherini. Ona je potvrdila da će naredni susret na nivou predsjednika biti održan u drugoj polovini septembra. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
A runda briselskog dijaloga, koja se, kao što smo čuli, završila bez razgovora Vučića i Tačija, trebalo je da bude posebno važna, jer je od poslednjeg susreta 18. jula nastao preokret u retorici oko traženja rešenja za normalizaciju odnosa, a iz Prištine i iz Beograda počela se govoriti o nekoj vrsti promene granice kao mogućem rešenju. Međutim, već uoči za danas najavljenih razgovora u Briselu, atmosfera na relaciji Beograd-Priština je zaoštrena, a povod je poseta Vučića Kosovu najavljena za subotu i nedelju. Da li će ona biti realizovana, za sada se ne zna, a Radio Televizija Srbije javlja da će Vučić o tome odluku doneti večeras, kada bi, prema najavi Marka Đurića, trebalo i da se obrati javnosti. Umeđu vremenu je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović potvrdio da je predsednik Srbije odlučio da se prekine komunikacija sa kosovskom policijom i KFOR-om. On je za televiziju Prva rekao i da, citat, ako predsednik odluči da ide na Kosovo, njega tamo niko neće hapsiti, kraj citata, dodavši da, citat, dobro poznaje i njega i one koje idu sa njim, kraj citata. Prekidu komunikacije i oštroj retorici prethodilo je to što su beogradski mediji u četvrtak uveče preneli da su Vučiću navodno kosovske vlasti zabranile da obiđe jezero Gazivode. Takođe, predsednik Skupštine Kosova Kadri Veselji u četvrtak je naveo da postoji mogućnost i da se Vučiću zabrani ulazak na Kosovo. Ministar spoljnih poslova Kosova, Bedžet Pacoli, rekao je u Briselu da u zahtevu za posetu Kosovu nije bilo objašnjeno zašto se traži poseta jezeru Gazivode.
Nemamo zahtev sada, nije artikulisan. Zašto?
Ako ga artikuliše, da li će moći da poseti?
Pa, nek artikuliše. Sigurno da nećemo biti tvrdoglavi. Mi znamo dobro gospodina Vučića i ako je poseta dobre namere, on je uvijek dobrodošao, svako doba.
Rekao je Pacoli u Briselu. A nakon prekida dijaloga u Briselu oglasila se i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, koja je saopštila da je, citat, potrebno ogromno strpljenje da bi se razgovaralo sa trenutnim predstavnicima albanskog naroda na Kosovu, kraj citata. U saopštenju vlade Srbije stoji i da se sada predsjedniku Republike Srbije preti istim terorom koji su učinili nad Markom Đurićem, kraj citata. Podsjetimo, Đurić je priveden u Severnoj Mitrovici 26. marta zbog ulaska na Kosovo bez dozvole. Brnabić je u pisanoj izjavi pozvala međunarodnu zajednicu da, kako se izrazila, ne stavlja na test strpljenja ni razumevanje Srbije, već da shvati ozbiljnost situacije i ponaša se u skladu sa tim. Politički analitičar i doktorant na Beogradskom fakultetu političkih nauka Boban Stojanović današnji prekid razgovora u Briselu, kao i sve što mu je prethodilo, ocenjuje bespotrebnim podizanjem tenzija.
I jučerašnje izjave i negde u prethodna 2-3 dana je delovao tako da će ova najavljena poseta Vučiću da izazove određenu vrstu sukoba, da li verbalnih ili čak da se ide dalje od toga, ali negde smo mogli to da nasletimo. Za mene jeste iznenađujuće što je Vučić odbio danas da se susretne u Briselu. Jeste mi iznenađujuće što sada dolazi do tog nivoa da se vojska, odnosno bezbednosne službe, da negde prekidaju neki vid komunikacije. I negde mi sad deluje da i Vučić i Tači negde se i mojim izjavama i ovim što rade, negde grade svoju poziciju i zaista bespotrebno dižu tenziju, jer mislim da su i današnji pregovori, da su mogli da se vidi da je mogli ovući da ode bez problema na Kosovo i da sve to prođe u jednom potpuno regularnom i redovnom stanju.
Stojanović navodi i da će se današnje zatezanje odnosa svakako odraziti na nastavak dijaloga, ali da se čini da je predstavnica Evropske unije Federica Mogherini rešena da Vučića i Tačija vrati za pregovarački sto.
Ja ne moram prvi put da je osnovno stvari otkazao nekoliko sati pre njegovog dešavanja, jer su prvi put Vučić i Tačija odbili da međusobno razgovaraju. Mislim da je visoka predstavnica Evropske unije prosto shvatila kakav je moment, verovatno i ona povezala što treba da se desi u sutra, odnosno Vučićeva poseta Kosovu, i verovatno sad ona pokušala da spusti tenzije i nekim svojim prosto metodama da pokuša i Vučiću i Tačiju da kaže jednostavno da može da se vrati za pregovarački sto i da je to okvir u kom mora da se razmišlja, a ne da se ide na bilo kakve povezane tenzije.
Kaže Boban Stojanović. Podsjetimo da se susreti na najvišem političkom nivou između Srbije i Kosova održavaju od oktobera 2012. godine. Pravno obavezujući sporazum između Srbije i Kosova i njegova adekvatna implementacija uslov su za napredak na evropskom putu kako Beograda, tako i Prištine. Više o današnjim dešavanjima u Briselu možete čitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Proces menjanja granica na Balkanu traje duže od jednog veka, nakon što je nedavno u dijalogu Kosova i Srbije otvorena mogućnost ponovne promjene granica, tema je još jednom aktualizovana uz upotrebu različitih termina. Šta je korekcija granice, a šta razmjena teritorije? Po kojim principima se raspala Jugoslavija? U čemu je razlika između demarkacije i delimitacije, kao i da li je termin podela na Balkanu do sada korišćen? Detalje pogledajte na www.slobodnaevropa.org.
Prelazimo na ostale teme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije u vladi Srbije nema saznanja o tome da je oružje proizvedeno u Srbiji završilo u Jemenu, državi na jugu Arapskog poluostrva u kojoj već treću godinu traje oružani sukob. Ova tema po treći put ovog leta aktualizovana je posle pojavljivanja fotografije na društvenim mrežama za koju se navodi da je iz Jemena, a na kojoj jedan od boraca uključenih u tamošnji ratni sukob drži pušku proizvedenu u kragujevačkoj zastavi. Beleži Zoran Glavonić, a priredio je Miloš Teodorović.
Dozvole za izvoz u Jemen se ne izdaju.
Stoji u odgovoru koji je putem maila upućen Radiju Slobodna Evropa iz ministarstva koje je nadležno za izdavanje dozvola za izvoz oružja iz Srbije. Pitanje u Srbiji proizvedenog oružja koje koriste sukobljene strane u Jemenu ponovo je aktualizovano nakon što su se na društvenoj mreži Twitter pojavile fotografije boraca sa oznakama Hutu trupa koju u ruci drži pušku M93 koja se proizvodi u fabrici Zastava u Kragujevcu u centralnoj Srbiji. Radio Slobodna Evropa ne može da potvrdi autentičnost ove fotografije. Oružje proizvedeno u Srbiji u nedavnim mjesecima uočeno na fotografijama pripadnika obe strane uključene u krvavi sukob u Jemenu, državi koja je pod režimom sankcija Ujedinjenih nacija na uvoz oružja. U njoj se treću godinu sukobljavaju trupe etničke grupe Hutu, za koje se spekuliše da uživaju podršku Irana i snage koje su podržane od strane susedne Saudijske Arabije i koje kontrolišu sever Jemena sa glavnim gradom Sanom. U odgovoru na upite Radija Slobodna Evropa nadležni za izvoz oružja iz Srbije u Ministarstvu trgovine preciziraju da se Srbija prilikom izdavanja dozvola za izvoz naoružanja posebno rukovodi pravilima da ne dozvoljava izvoz u zemlje koje su pod embargom Ujedinjenih nacija, Evropske unije i OEBS-a.
Također, ministarstvo u obzir uzima i sankcije koje se sprovode od strane Sjedinjenih Američkih Država i Rusije kao globalnih sila.
Naglašava se još na pitanje da li Srbija izvozi pušku Zastava M93 i u koje države. Za Radio Slobodna Evropa je rečeno.
Srbija je tokom 2017. godine i u periodu od 1.1. do 1.9.2018. godine ukupno izdala 13 dozvola za izvoz, koje su za predmet, najčešće pored ostale robe, imale pušku M93, proizvođača Zastava oružje AD Kragujevac. Dozvole su izdate za izvoz u zemlje članice Evropske unije, Češku i Bugarsku, kao i u Alžir, Ujedinjene Arapske Emirate i Kraljevinu Saudijsku Arabiju.
U ministarstvu također navode da od svakog dobavljača traže potvrdu o prijemu oružja kojom nadležni organi države kupca ili krajnje korisnika potvrđuju da im je oružje po izdatoj dozvoli isporučeno. Iz ministarstva negativno odgovaraju na pitanje da li nadležni u Srbiji mogu da kontrolišu gde odlazi oružje koje se proizvede u Srbiji.
Od momenta isporuke Republika Srbija nema daljih mogućnosti za proveru da li i gde to oružje može biti preusmereno ilegalno, što je isključiva odgovornost države krajnjeg korisnika.
Navodi se u pismu koje iz ministarstva na čijem je čelu vicepremijer u vladi Srbije Rasim Ljajić upućeno juče našem programu. Predsjednik nevladinog Atlantskog saveta Srbije Vladan Živulović kaže za Radio Slobodna Evropa da se odluke o izvozu oružja donose u skladu sa zahtjevima globalnog tržišta. Tu se Saudijska Arabija tretira kao poželjan kupac koji ima potrebe za oružjem, a nije pod režimom međunarodnih sankcija.
Ovo o čemu se radi, o čemu pričamo je verovatno neverovatno, možda 99% otišlo zvaničnim putem. Saudici su na beloj listi i Sjedinjenih Država i Ujedinjenih Nacija i Evropske unije. A šta su oni dalje? Naravno, Saudici 95% oružja nabavljaju Sjedinjenih Država. Ovih 5% pokrivamo mi, Bugari, Poljaci. E sad, šta se dešava s tim delom oružja, to je za neku drugu vrstu istrage.
Međunarodna nevladina organizacija Human Rights Watch je u nedjelju apelovala na zaustavljanje izvoza oružja u Saudijsku Arabiju, a nakon što je 9. augusta u avioudarima u Jemenu ubijeno 26 dece, a najmanje 19 ranjeno. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Miloš Teodorović.
U 14 sati i 15 minuta podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić odbio da se sastane sa Tačijem u Briselu, još neizvesno da li ide na Kosovo ovog vikenda. Federica Mogherini najavila naredni sastanak u drugoj polovini septembra. Predsjednik Srbije naredio prekid komunikacije sa kosovskom policijom i KFOR-om, potvrdio ministar policije Nebojša Stefanović. Ministarstvo trgovine nema saznanja o tome da je oružje proizvedeno u Srbiji završilo u Jemenu, rekli su u ovom ministarstvu za Radio Slobodna Evropa. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, povremeno sa pljuskovima, sa grmljavinom, temperatura do 29 stepeni. U drugom delu emisije čućete kakve bi promene mogle zadesiti Švedsku nakon parlamentarnih izbora koji se održavaju 9. septembra.
Britanska agencija Reuters piše da nijedan od glavnih političkih blokova u Švedskoj verovatno neće osvojiti većinu na izborima u nedelju, ali će krajnje desničarske demokrate Švedske dobiti ključnu ulogu u oblikovanju sljedeće vlade.
slobodnaevropa.org
Policijski sindikat Srbije izneo je tvrdnje da je došao u posjed spiska 80 navodno nepodobnih pripadnika Beogradskog odreda žandarmerije kojima se, kako navode, priprema otkaz iz policije, izjavio je na konferenciji za medije Veljko Mijailović, predsjednik tog sindikata. Mijailović je rekao da je lista imena u javnost dospela tako što je uslikana u trenutku dok se nalazila na stolu komandanta Beogradskog odreda žandarmerije pre oko mjesec dana, kada je i putem Viber grupe prosleđena onima čiji su se podaci našli na njoj. Na pitanje Radija Slobodna Evropa je li potvrđena autentičnost spiska koji nam je dat na uvid sa zatamljenim imenima, Mijailović odgovara da bi na to trebalo da odgovori Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Spisak je po izjavama svih ljudi koji rade u žandarmeriji, znači da je komandant Beogradskog odreda upoznat da je to spisak sa njegovog stola. Znači ja sa dokumentom kažem da jeste, nije. Došlo se, nek ministar ispita kako se došlo. Ljudi koji su na tim spiskovima, koji su vrlo uznemireni, koji nemaju veze sa nikakvim krivičnim delima, bar ljudi s kojima smo mi razgovarali, se radi o ozbiljnim profesionalcima u žandarmeriji.
Rekao je Mijailović. Prema njegovim rečima, nepravilnosti koje se tim ljudima stavljaju na teret su bavljanje poslovima obezbeđenja, druženje sa licima iz kriminogene sredine, malverzacije i zelenašenje, kao i političko delovanje. Međutim, kako tvrdi Mijailović, reč je o svojevrsnoj odmazdi vlasti isključivo zbog političke nepodobnosti osoba sa liste.
Po spisku vidite da se radi o nekim ljudima koji nisu neči poslušnici, koji su shvatili ozbiljno svoj posao, došli su da rade svoj posao i znaju šta im je posao i rade ga u skladu sa zakonom, a ne po mišljenju bilo kojih pojedinaca. Sklon zloupotreba, malverzacijama, povremeno političko delovanje. Što to znači?
U vezi s jednom osobom?
S jednom osobom, pa s drugom osobom, pa sa trećom. Jel vidite da je sve prepisivano? Bukvalno je prepisano. Vama, meni, kolegi, isto, onda trojica ponovo identično, pa druga trojica identično, tako dalje.
Odgovorio je Mijailović na pitanje Radija Slobodna Evropa. Predsjednik Policijskog sindikata Srbije rekao je da su o problemu, kako je naveo, spiskova nepodobnih pokušali da razgovaraju sa nadležnima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ali da do toga još nije došlo. Veljko Mijailović je javno zatražio objašnjenje od Nebojše Stefanovića, ministra unutrašnjih poslova, i Bore Gladovića, komandanta odreda žandarmerije u Beogradu, ističući, kako je naveo, da se moraju poštovati zakoni, a ne volja pojedinaca. Viši sud u Beogradu obavezao je Republiku Srbiju da isplati naknadu nematerijalne štete od 3 miliona 50.000 dinara sestrama Sarandije Honi i Lirije Bogujevci, teško ranjenim u zločinu koji su pripadnici jedinice Škorpioni počinili u Podujevu 28. marta 1999. godine. Fond za humanitarno pravo saopštio je da je ovaj sudski postupak trajao nedopustivo dugo, kao i da je dosuđeni iznos naknade štete neadekvatan u odnosu na teške povrede koje su sestre Bogujevci pretrpele u ovom zločinu. U saopštenju se navodi da su sestre Bogujevci uz podršku fonda uložile žalbu apelacionom sudu u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz regiona. Austrijski kancelar Sebastian Kurz, koji se u Skoplju danas sastao sa premijerom Zoranom Zajevim, pozvao je građane Makedonije da se masovno odazovu i glasaju na referendumu za sporazum sa Grčkom. Sebastian Kurz je na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon sastanka sa Zoranom Zajevim rekao da će Austrija nastaviti da podržava članstvo Makedonije u NATO-u i Evropskoj uniji i dodao da će njegova zemlja biti ekonomski partner zvaničnom Skoplju. U glavni grad Makedonije sutra stiže i nemačka kancelarka Angela Merkel, koja bi također trebalo da prenese poruke ohrabrenja građanima te zemlje da 30. septembra na referendumu podrže predlog za promenu imena u Republika Severna Makedonija. Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini za opšte izbore zakazane za 7. oktobar počela je zvanično danas. Na centralnom biračkom spisku je oko 3,3 miliona građana sa pravom glasa, a na izborima će biti izabrano 518 nosilaca mandata. Ovogodišnji izbori koštaće 8,5 miliona maraka. Većina političkih partija, iako je to zakonom zabranjeno, kampanju je počela mesecima ranije, jedni na društvenim mrežama, a drugi koristeći već funkcije na kojima su ranije imenovani. Detalje donosi Marija Arnautović.
Društvene mreže u Bosni i Hercegovini preplavljene su predizbornim porukama već mjesecima. Kratak pregled na profile nekih od kandidata na predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini jasno pokazuje da se izborna bitka na internetu vodi već mnogo ranije od zvaničnog starta kampanje. I ne samo na internetu, kandidati su već organizovali desetine tribina širom zemlje. Koriste se i javne funkcije kako bi se slikalo pred kamerama i poslala predizborna poruka. Činjenica je da predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini nikada ne prestaju, kaže Tijena Cvjetičanin iz udruženja Zašto ne, koje kroz platformu Istinomjer već godinama radi analizu predizbornih obećanja bosansko-hercegovačkih političara.
Partije su zapravo nekako stalno ili u izbornoj ili u predizbornoj godini i to se reflektuje na njihove javne istupe, komunikaciju sa javnošću, sa svojim biračima i tako dalje. Ali naravno da se to intenzivira u izbornoj godini, to smo imali prilike i sada da vidimo. Vi imate stalno te neke skupove koji se ne predstavljaju zvanično kao izborni skupovi, ali de facto to jesu. Imate otvaranje ovoga i onoga, sve što može da se otvori svečano se otvori.
Između dva izborna ciklusa predizborna kampanja ne prestaje, kaže profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Ćurak. On dodaje da je proizvodnja straha ključna odrednica sve 4 godine života u Bosni i Hercegovini između izbora.
To je zaista tužno, ali nažalost govori o deficitu političke kulture u Bosni i Hercegovini, o mogućnosti da se snažno manipuliše narodom i nažalost u ovome momentu opća globalna situacija, regionalna situacija i domaća situacija ponovno ide na ruku najgorim među nama, nacionalističkim strankama.
Preuranjena izborna kampanja prije one zvanične zakonom predviđene dešava se u svim izbornim ciklusima u Bosni i Hercegovini, no sankcije izostaju. A sve ono što se čuje tokom političkog reklamiranja i prije i tokom zvaničnog početka kampanje već je viđeno i najčešće nema mnogo veze sa programima političkih partija, podsjeća Tijena Cvjetičanin.
Nemaju fokus na programima, imaju fokus na standardnoj ovoj zapaljivoj retorici kojom se podiže netrpeljivost, strah, briga i ostalo kod ljudi. To je nažalost i dalje nekako u glavama političkih figura kod nas strategija koje će najčešće ići.
Ovogodišnji opšti izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 7. oktobar, a biraju se 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, 42 zastupnika za zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, zastupnički dom federalnog parlamenta gdje ih je 98, te Narodnu skupštinu Republike Srpske gdje je 83 poslanika. Pored toga građani će izabrati i predsjednika i 2 potpredsjednika Republike Srpske, te zastupnike u 10 kantonalnih skupština. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Britanska agencija Reuters piše da nijedan od glavnih političkih blokova u Švedskoj verovatno neće osvojiti većinu na izborima u nedelju, ali će krajnje desničarske demokrate Švedske dobiti ključnu ulogu u oblikovanju sledeće vlade. Agencija navodi da najveća stranka ne mora nužno da vlada u Švedskoj, odnosno da su socijaldemokrate bile veće od moderatora od 2006. do 2014. kada je Savez vladao. Požari, imigranti i pitanja su koja definišu švedske izbore, tvrdi portal Local Say, dodaje da događaj koji najviše definiše ove izbore je izbjeglička kriza, koja je nametnula temu upravljanja imigracijama, što je uticalo na planove svake političke partije na ovim izborima. Svi su bili prisiljeni da preuzmu poziciju na tu temu koja je zauzvrat postala tema duboko polarizujuća. U tekstu se dodaje i da iako izbjeglička kriza bila iskra koja je zapalila nedavnu debatu o imigraciji, tema je povezana sa dugoročnim transformacijama u švedskom društvu. Bloomberg piše da je Švedska poslednja skandinavska zemlja koja je izdržala plimu populizma koji je prošao širom Evrope. Agencija tvrdi da će se ekonomska politika kratkoročno menjati i pita se šta će biti sa sledećom velikom ekonomskom krizom. Slaba manjinska vlada koja se bori za preživljavanje u podeljenom parlamentu neće biti u mogućnosti da efikasno odgovori na ove i druge izazove. New York Times navodi da je decenijama Švedska nekada rasna i kulturno homogena zemlja s ekspanzivnim sistemom socijalne zaštite i insistirala na tome da može prihvatiti veliki broj neevropskih migranata, ne razmišljajući o tome kako se ti migranti trebaju integrisati u švedsko društvo. Švedske demokrate optužuju sve druge političke aktere i medije za uništavanje Švedske, pozivaju na ukidanje prava na azil, te promovišu izlazak Švedske iz Evropske unije, piše list i podseća da su se slične priče odvijale širom zapadne Evrope, od Holandije do Austrije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
A izbori se ovog vikenda održavaju i u Rusiji, i to u momentu javnog nezadovoljstva izazvanog problemima u ekonomiji i burom koji je prouzrokovao nepopularni plan vlade da poveća starosnu granicu za odlazak u penziju, pripremila Biljana Jovićević.
Nadežda Devjašina, mještanka sela Solnečni, udaljenog oko 25 km od glavnog grada Kakasije Abakana, pažljivo procjenjuje korist od glasanja na izborima 9. septembra.
Hoćemo li ići da glasamo? Samo ako možemo imati neke koristi od toga ili nešto lično. U suprotnom, ne dolazi u obzir.
Rekla je Devjašina za ruski servis Radija Slobodna Evropa.
Nemamo ni jednu bolnicu. Za koga ćemo da glasamo? Čak i naša djeca razumiju da nešto mora da se promijeni.
Neraspoloženje glasača prijeti da preraste u različite forme protestnog glasanja, što bi lokalne zvaničnike moglo natjerati da udvostruče napore da se izađe na glasanje i osigura rezultat izbora prema zahtjevima Kremlja.
U ovoj situaciji vlasti su zainteresovane za gušenje izlaska na glasanje, da bi osigurali da na izbore izađu samo birači koji će glasati onako kako se od njih očekuje.
Navodi Stanislav Andrejčuk, analitičar izbora u nezavisnoj Golos izbornoj posmatračkoj grupi. Pravim opozicionim pokretima, kao što je neregistrovana partija Progresa Alekseja Navalnog, zabranjeno je isticanje kandidata kroz namjerno postavljene administrativne barijere. Ranije ovog ljeta vladajuća Jedinstvena Rusija i premijer Dmitri Medvjedev poslali su donjem domu Ruskog parlamenta Državnoj Dumi zakon kojim je predviđeno podizanje starosne granice za odlazak u penziju za muškarce na 65 godina do 2028. i za žene na 63 do 2034. Naknadno nakon bijesa u javnosti, predsjednik Rusije Vladimir Putin je predložio podizanje starosne granice samo za žene na 60 godina. Trenutno je starosna granica za muškarce 60 godina, za žene 55, dok zaposleni u službama za sprovođenje zakona, vojsci i tajnim službama stiču pravo na penzionisanje sa 40 godina starosti. Ovaj reformski paket izazvao je talas protesta širom zemlje. Opozicioni političar Aleksej Navalni je pozvao na novi krug protesta koji koincidiraju sa glasanjem 9. septembra. Prema istraživanjima javnog mijenja, oko 90% Rusa se protivi ovoj reformi. Prema nedavnom istraživanju Levada centra, 53% građana navelo je da su spremni da učestvuju u demonstracijama protiv ovog prijedloga, što je nivo nezadovoljstva koji nije viđen od kraha rublje i ekonomskog skloma 1998. kaže direktor Levada centra Lev Gutkov.
Ovo nije izolovani slučaj, već stalna tendencija još od martovskih izbora za Državnu Dumu.
Nikolaj Ljaskin, koji predvodi Navalnijevu antikorupcijsku fondaciju, kaže da je prijedlog penzionerne reforme konačno ljudima otvorio oči.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić odbio da se sastane sa Tačijem u Briselu. Još neizvesno da li ide na Kosovo ovog vikenda. Federica Mogherini najavila naredni sastanak u drugoj polovini septembra. Predsjednik Srbije naredio prekid komunikacije sa kosovskom policijom i KFOR-om, potvrdio ministar policije Nebojša Stefanović. Ministarstvo trgovine nema saznanja o tome da je oružje proizvedeno u Srbiji završilo u Jemenu, rekli su u ovom ministarstvu za Radio Slobodna Evropa u Srbiji. Sutra promjenjivo oblačno, povremeno sa pljuskovim i grbljevinom, temperatura do 29 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prijetan ostatak dana, želim vam producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević.